Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Illum Platea qed il-għana ma' Mario Azzopardi. Mario Azzopardi, li huwa poeta, huwa drammaturgu, direttur, u koll Mario Azzopardi huwa pittur. Mario, inti wieħed minn dawk il-karattri fit-teatru tagħna li tista' tgħid ħdimt kważi kollox fit-teatru. Kif bdiet din il-ġibda, din il-ħajra enormi, din l-enerġija enormi li dejjem qorejt fit-teatru?
Naħseb illi jekk kelli nittraċċa lura l-oriġini propja. Naħseb illi bdiet mill-Azzjoni Kattolika. L-Azzjoni Kattolika għalina kienet mhux reliġjuża, ma kienet para-reliġjuża. Jiġifieri ma kellekx restrizzjonijiet, pereżempju, li kien hemm fenna fin f'organizzazzjoni bħal mużew. Imma kien ikollna skop illi ċerti inklinazzjonijiet tagħna nistgħu nesprimuhom. Pereżempju, jiena fl-Azzjoni Kattolika niftakar illi kont nagħmel gazzetta, jiġifieri miktuba fuq il-foolscaps, illi mbagħad konna waħluha fuq il-notice board, kull grupp kellu l-gazzetta tiegħu. U jien ukoll kelli il-ġibda lej it-teatru. Kellna bitħa żgħira u ma xi mastru daxxi kont bnejt palk. U bdejna nirrexxtaw insomma buzzetti.
Fejn kontu x'kien
ikun? Fares. Kien hemm skritti dak iż-żmien kien hemm skritti, pereżempju waħda li kienu jitolbuna biex nagħmlu ħafna kienet il-gandliri tal-isqof. Il-gandliri tal-isqof kien ġejja minn Ugo.
Minn Ugo.
Minn Ugo.
Le Miserable, xej.
Minn Le Miserable.
Il-flima pajis, għedin il-flima pajis,
il-ħamrun,
għedin il-ħamrun.
Sal-ħamrun kellu tradizjoni qawwija ta' teatru,
U fej kien qiegħed il-palk, wara l-Knisja?
Le, il-palk kien qiegħed kważi faċċata eżatt tal-gażin tal-banda ta' San Gejtanu, tal-gażin għandna jdullu ta' tammal konna,
l-Tisfel.
Tisfel.
Hemmhekk kien hemm l-Azzjoni Kattolika.
Żgur, hemmhekk kien hemm l-Azzjoni Kattolika u mbagħad lejn.
Fuq in-naħa ta' wara?
Fuq in-naħa ta' wara kien hemm bitħa u fit-tarf tal-bitħa konna bnejna dan id-daqsxej ta' palk.
Għadu jeżisti tajt dan probabbilment hu xi ħanut.
Ma nafx.
Fl-2009 inkomplu.
U mbagħad minn hemmhekk mar li ħrixt donna waqfet it-tendenza tiegħi għat-teatru u ntfajt iktar għal-kidba, għal-letteratura, għal-poezija.
Jilli ma semmejċ li inti wkoll ġurnalista, ovvjament.
Ejvi.
Fil-fatt, ġifieri bdejt bħala ġurnalista wara bdejt il-palk. Jekk qiegħed nifhem sewwa kif dak li għalhekk hemm għad.
Dak li it-tendenza tiegħi kienet li nikteb. Għalhekk kont jiena wieħed mill-edituri, tra virgolette, insomma, ta' wieħed minn daw il-gazzetti li kienu jħorġu u konna ndendlu fuq il-notice board. Imma mbagħad meta kelli isu 21 sena naħseb, kont tħalt għad-diploma tal-kulleġġ tal-liema. U hemmhekk ukoll, hemmhekk il-Brothers ta' Della Sal kienu jinstigawna ħafna biex dak li għandna il-ġofina nesprimuh. U li kienu poġġew ni chairperson tal-drama circle. U allura minn hemmhekk l-affarijiet bdew jieħdu ċerta direzzjoni daqxej iktar serja. Jekk niftakar kien dak iż-żmien ukoll li konna nagħmlu il-festivals.
Il-Festival Griegi li bdejna studenti.
Fil-1968.
U tiegħu l-ewwel waħda il-Poet and the Woman. Għandin nitkellmu mal-erba' sen ilu ġifieri.
Żgur. Allura hemmhekk l-affarijiet bdew jiġu bis-serjetà, jiġifieri bdew jidħlu atturi mhux iktar daqstan dilettanti issa, jekk niftakar kellna uħut pal Paul Schwireb jirrextaw emek, Godwin Sherry, Nenet Mikallef, Lawrence li jumbat kien mit bċok elettriku.
Josephine Zamit Cordina.
Inti, naturalment. Emmek naħseb li jumbat, emmek l-affarijiet ħadu ċerta svolta illi ħadd minnha maħares lura. Mbagħad tħalt fil-movement għaw mill-letterarju,
mill-movement. Emmek inti bdejt it-teatru u bdejt it-teatru bil- Malti u bl-Ingliż, kien li Poet and the Woman kien
l-Ingliż. Poet and the Woman kien l-Ingliż.
Mbagħad bdejt il-kidba wkoll jekk minn ser żball.
imma l-kidba teatrali pjuttost kienet kidba l-idejam kienet funzjonali biex najdela jekk linu. Jina mbagħad fl-iskejjel bħal naddem id-drama, drama edukattiva. Allura kien ikun hemm bżonn ta' ħafna drammi, kontenut soċjali, aħna konna ngħidulu issue theater. Qed nagħmlu fil-fatt dak it-tip ta' teatru, ma llum mhux qed nagħmlu fl-iskejjel l-iktar li qed nagħmlu huwa barra minn Malta fi programmi tal-Unjoni Ewropea. Però apparti daw l-inklinazzjonijiet, għax tajt daw l-inklinazzjonijiet mbagħad bnejġew. U b'sorpriża kbira tiegħi meta kelli xi 25-30 sena.
Qed nitkellmu 70s issa x'hekk għadda.
Qed nitkellmu sen 70.
Il-bidu tas-sebgħinijiet.
Xi ħadd, turini illi kien hemm ħajta ġenetika fija wkoll għal din l-inklinazzjoni tat-teatru. Xi ħadd minn għalija pittur ċertu baldakkino kien intaqa' miegħu qal li inti mhux it-tifel ta' Karmenu. Qatlu iva, jien qatlu kont ta' fuq da' żgur qal li inti mhux ta' xejn ħriġtek ta' teatru.
Interessanti di.
Għalli tiġbaħ il-missirek. Għallu missirek jien fit-teatru jien. Għalli da' zgur.
X'inhi raġuni li ma saqsejtu dil-domanda? Missirek jien fit-teatru?
Għaxu għalli ħriġ tiġbaħ il-missirek.
Ma inti l-missirek ma tafux fit-teatru?
Le, assolutament. Meta missiri miet jiena kelli xi 19 sena, missieri mid-dżajr ta' xi 42-43. Għalli da' zgur, għalli missirek, għalli kien wieħed mill-primi jew. Għalli dejjem kien jagħmilha tal-Amorus fit-teatru tal-Għajn tal-Ħassilin. L-istess ma kontx naf li fit-teatru li wara l-Għajn tal-Ħassilin, għalli fil-fatt mhux wara, għalli faċċata fejn illum hemm il-garaxijiet tal-Avis Rentekar.
Sewa, tajba interessanti.
Hemmhekk kien hemm teatru. Għalli hu missierek dejjem kien jaħdem, għalli ħafna drabi kien jaħdem tal-Amorus, għalli u kien ikanta wkoll.
Okay.
Għalli ġifiri l-inklinazzjoni tiegħek għandha dan il-fil illi ġej minn hemmhekk. Għalli missierek kienu razza ta' artisti l-istess ma kontx nafi. Għalli tsijuh pereżempju kien skultur gwapp. U saħansidra għalli jekk tinżel hawnhekk fix-xeltrit tal-imsida, għad hemm ħafna figuri reliġjużi li hu kien inaqqax għad-devozzjoni tal-Misidjani waqt il-gwerra ġifiri.
Ukoll.
Doluri, Wiċċ ta' Kristu, eċetera.
Ġifiri l-lat artistiku ta' pittura.
Jista' jkun ġej minn għadha missieri mingħajr ma kont naf. U fil-fatt lino, dal-aħħar kif speċi ta' parodija dwar missieri. Għaliex imbagħad meta jiena kont saqsejt il-lommi. Isma, inti kif qatt ma tinna, kif qatt ma tbeżamiex, li daw purċinellati.
Ah, mela.
Allura kien hemm ċertu mblokk li missieri kien raġel tal-familja, l-lommi kien jadura ġifieri, u jekk naturalment din ommi qalklu daqshekk jew it-teatru jew jien. Mela da żgur kien se jasal lill-ommi.
Tajba. Hawnhekk allura tagħmin li wieħed jisma' din il-poezija illi Mario Azzopardi nistgħu ngħidu kiteb u dedika lil missieru Karmenu.
Ekku.
Il-poezija Carlo dei Baroni Morti ta' Mario Azzopardi. Carlo dei Baroni Morti kien refa' mit-teatrin. Malli tarras il-konċetta tal-karozzini. Ħalla il-kopjun tal-Amorus ħdejn is-suġġiera. Refa u mar jintewa fit-twerżiq u l-litaniji tagħha. U ħadd marah aktar. Strambadin tal-Amorus kienu qalu tal-madwar għax Karlo dei Baroni Morti kellu leħen iċaqlaq il-fanali u jdewweb lin-nisa ta' wara l-ninel li xtaquħ bil-moħbi joft illum is-sigriti. Konċetta ma ridiċ purċinellati, ħititlu l-garġi u ħalqitlu l-kopjuni u qatetlu l-kostum tal-ġwienaħ dak li kien jilbes għall-aħħar xena tal-fidwa tax-xebba il-maħtufa. Atti ma kienx baqalu. Lanqas episodi. Mażmien Carlo dei Baroni morti kien imbidel fippistrell ipejjeb u jdaħħan jinħeba fid-daħna tal-venti rasom l-isfel. Jibdel it-travi mnejn jiddendel biex jiskansa l-gwaj. U meta wara snin twal hemm taħt l-għajn kienu ġew bit-trakkijiet u l-makkinarju biex joħodtu taħt is-suġġiera, kienu sabu l-aħħar kopjun ta' Carlo dei Baroni Morti. U donnom semgħu taħbit ta' xi ħadd imsakkar f'lumtu taħt il-palk. Xi ħadd ħalef li ra raġel bil-parrokka jferra l-port ħajkanta u jersaq f'nofs il-palk. Bejn il-kwinti libes ta' pippistrell. Niġu lura fil-programm platea u l-lum nifakkarkom il-qegħdin nitkellmu ma' Mario Azzopardi. Mario, l-aħħar kliem li tkellimna dwar il-ġenetika biex ngħidlek minn fejn Mario Azzopardi ha din il-ġibda enormi lejn l-arti, lejn it-teatru, lejn il-pittura, lejn il-kitba. U kun qegħdin nitkellmu dwar is-sebgħinijat. Issa, nimxu daqsxejn iktar il-qudiem.
Is-sebgħinijat kif ta' fint kienu karatterizzati minn ħafna sperimentazzjoni. Kien il-mument meta konna qed niskopru t-teatru tal-assurd, meta konna bdejna missu għall-ewwel darba il-klassiċi Amerikani u kien żmien ta' fjoritura kbira jiġifieri, kienu wkoll żmien meta kienu qed jinkitbu ħafna xogħlijiet ġodda fuq l-idjoma l-ġdida. U hawnhekk jiġifieri jistgħu jissemmew Alfred Sant li kien wieħed mill-protagonisti nett tal-idjoma l-ġdida, Oreste Galleja.
Et t-referi għas-senuru naħseb partikolari, biex jekk hemmhekk beda.
Madwar x-senuru dawk il-
Kulħadd sem fih
is-senuru. Żgur, żgur. Tinsiex aħna għadna sem f'senuru lino bħala moviment hawn mill-letterarju. Bħala moviment li kien għamel in-road anke fit-teatru. Le, l-isem li kont qed nipprova niftakar huwa ta' Dorin Mikallef. Ta' Dorin Mikallef. Li sallum prattikament f'daw l-aħħar 30-40 sena baqgħet l-uniku drammatriċi ta' nota għalkemm illum sfortunatament hija injurata. B'xorti tajba jidher li tiela xi ħadd ieħor, tiela ċerta Klera Zoppardi.
Iva,
illi jista' jkun illi tkun it-tkomplija ta' dak illi kienet waqfet fih Dorin Mikallef li kienet mitet xi 10 snin ilu.
Komplu dak il-żminijiet ġifier qegħdin nitkellmu s-sebgħinijiet, il-bidu tas-sebgħinijiet, nofs is-sebgħinijiet. Inti kont involut mal-movement hawn mill-letterarju, hemm l-istudenti l-università qegħdin jagħmlu l-esperimenti tagħhom teatrali u bil-mod il-mod bdew jimxu iktar l-affarijiet bdew jingħaqdu dawn il-gruppi ta' żgħażagħ sewwa ngħid.
Qed tgħid sewwa u apparti minn hekk irridu nagħmlu punt storiku importanti hawnhekk li dak kien iż-żmien tal-qettuħ mill-idjoma romantika. Jiġifieri dak il-moviment sar fil-letteratura kollha hekk, fil-proża, fil-poeżija l-aktar u fit-teatru. Jiġifieri id-dieta biex niftehmu tal-buzzetti soċjali, it-tip ta' Giuseppe Aquilina, eċetera, u x'nafien, allura kienu skreditati bit-tħul tal-idjoma l-ġdida. Saru ħafna esperimenti kif ta' finti.
Ma nispjega minn naħa tiegħek Mario l-esperimenti li inti kif kont involut fihom, għax ovvjament kulħadd sem jieħden il-moviment, imma kellek sem qawwi b'saħħtu ħafna x'kienet il-partiċipazzjoni.
L-atteġġiament jiena dejjem kont fuq in-naħa ta' direzzjoni. Naħseb illi meta pruvajtna mela ta' attur. fallejt. Ma konċi nħossa, jiġifieri naħseb inti din forsi tista taraw wkoll għax inti ħdimt bħal attur li. Imma meta tkun attur, jiena dejjem kont ninfixel, x'kont nagħmel jien kieku qiegħed innaħa l-oħra. U allura dik dejjem interrompitli il-mod ta' kif nista' nesprimi l-uħi bħal attur għax kieku jiena kont fuq il-naħa tal-palk, imma dejjem ridt inkun fuq il-naħa tar-reġista. Kien hemm naħseb illi kien hemm raġuni għaliex kont nara kollox mill-aspetti ta' reġista, apparti l-kidba, jiena kelli wkoll interess pittoriku qawwi. Allura dejjem kont nipprova nara l-assjem x'kuluri kont nuża kieku jien, xi skema ta' kostumi kont nur. Allura il-fatt ta' dan l-interdisċiplinità li kelli il-kidba, ir-reġija tat-teatru. U l-element pittoriku, dawna dejjem ħadmu fl-imkien fija. U fit-teatru naħseb illi jiena dejjem ipprovajt inkun pittoriku, anki fil-repertorju li kien sperimentali ħafna. Dejjem kont nipprova pereżempju jekk qed nara lill-Oreste Calleja, mela lill-Oreste Calleja jiena dejjem nara f'penombra. Jew f'penombra ta' Mewt, jew f'penombra ta' Katavri.
Nfakrek fil-raħeb?
Raħeb.
Xi ħaġa li.
Kienet sabiħa r-raħeb. X'għandna konna naħdmu anki, anki din forsi rridu ngħidu wkoll. Anki l-lokalitajiet tagħna li ma kienux konvenzjonali. Lokalitajiet aħna stajna naħdmu minn pjazza sa Zzuntir sa t-teatru tal-Università.
U saħan sitra l-Manwel.
U l-Manwel.
Set li kont għamilt inti għal-raħeb li kienet l-ewwel play bil-Malti għall-MADC wara 40 sena.
Niftakar.
Dika kienet edha tikser regoli kollha tal-MADC li jtellgħu play bil-Malti u inti ħdimt.
Is-settu l-kostumi. Mbagħad jiena għamilt il-barrani wkoll.
U għamilt il-barrani intu.
Li konna ħdim hija fl-apert fl-imdina.
Fl-imdina, kont id-dirġejta inti.
Iva.
Kont abdun fija dik. Kompli Mario, interessanti.
Le, dawn importanti u naħseb l-importanti li qed tagħmilhom daw il-programmi għax.
Rridu nirreġistrawhom li ġaraw ma ġarax biex jibqgħu hemmhekk.
Qed tagħmel riċerka attiva u inti daw il-programmi.
Biex jibqgħu hemmhekk għal studio oħra li qed irridu jsiru fil quddiem. Wasalna fil-75-ijiet resqin iktar.
Sumbat li ġara fil-1979. Allora hemmhekk ukoll kien hemm svolt oħra kbira fl-attività tiegħi teatrali għax twaqfet l-Emtada. Il-Manuel Theater Academy for the Dramatic Arts. Dak iż-żmien konna ngħidula Emtada. Id-Dipartiment tal-Edukazzjoni riet illi tinħoloq skola tat-teatru. Kien qed tagħtak hemm inħolqot skola tal-mużika u d-dipartiment ried skola tat-teatru. U niftakar illi kien batalija, kien batal Godwin Sherry.
Min kien batalikom?
Id-direttur dak iż-żmien Franz Ketkuti, id-direttur tal-edukazzjoni. Tinsiex dak iż-żmien it-Teatru Manuellino kien jaqa' taħt ir-remit tal-edukazzjoni, edukazzjoni u kultura. Kien batalija, kien batal Godwin Sherry u kien batal Francis Ebejjer. U għalinna li jemm il-ħsieb li l-gvern jiftaħ din l-iskola, eċetera, x'naf jien. U bqajna hemm, għalinna se narrafkom iktar xi jkun qed jiġri u ma jiġrix. Aħna ħsibna li se tkun imwaqfa mill-Maltin. U kien hemm speċi ta' kunsens immedjat li Francis Ebejjer semgħi għandu jkun id-direttur artistiku ta' din l-iskola. Ta' teatru. Li ġara mbagħad imma ftit biss ta' ġimgħat wara, forsi xarej, ma jiena ngħidu ftit ġimgħat wara. L-aħbar kienet illi se jkun qed imexxi Ingliż. Adrian Rendell. Il-kwalifiki u r-referenzi tiegħu kienu eċċellenti. Dan kien ġej mill-Weber Douglas, kien ġej mir-Rejda. Kien tajjeb ħafna ġifieri, jien aħdem u t-teatru kien jafu sew lino, kien jafu sew. Però da gerrex l-affarijiet, per eżempju, Francis Ebejjer, mbagħad ma rridx li jkollu xi qasam. Ma l-iskola ta' barra. Barra.
Frans kien deċida li jibqa' barra.
Jibqa' barra, deċida li jibqa' barra.
U intu Godwin xar?
Godwin daħal għal ċertu momenti, niftakar għal ċertu żmien. L-iktar wieħed konsistenti kont jien. Jiena għad issa jekk din ġejja u se tibda. Issa tibda kif tibda l-Ingliż mhux se jibqa' għal dejjem. L-Ingliż se jiċċaqla. Għax dak kien kuntratt. Dan kien kuntratt bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, Technical Cooperation Agreement, u flok aħna tlabna jiġifieri espert biex jgħidilna kif nagħmlu toroq aħjar. Tlabna li tinfetaħ skola tat-teatru.
Fis
79. Naħseb li wkoll dina da ma nkidbitx sew l-istorja. Da ma nkidbitx.
Xi kien hemm wara hija l-istorja. Din hija hemm ċertu intrigu, hemm ċertu affarijiet li huma strambi. Jiex taħseb li kienet l-idea oriġinali.
L-idea kienet l-ewwel net kif għatlek kien hemm Technical Cooperation Agreement.
Sewa.
Illi da kien qed jiswa ħafna flus l-Ingilterra. Għax mhux il-Gvern Malti kien qed iħallas lill-Adrian Rendil imma l-Ingilterra. U rridu ngħidu jiġifieri li Adrian Rendil
kien validissimu.
Kien professional. Kien professional.
Kontra xi xogħlijiet li kien għamel u minħarreġ minn taħt idejh u minn taħt idejk. Għadna ngawdu minn dak li tal musallu.
U żgur, żgur, Monika Attar.
Dawn kollha kienu.
Manuel Kawki, daw kollhom bdew.
Ta' dawk iż-żminijiet. X'kienet imma dinja xi ħaġa li veru hija interessanti li ma kontx naf biha kif ġara li kien hemm dan l-influx ta' l-Ingliżi ġewwa l-iskola ta' drama fil-Maltija.
Le mhux ġewwa l-iskola li ħolquha.
Li ħolquha.
Ma kinitx teżisti.
Ma kinitx teżisti.
Ma kinitx teżisti. Jiġifieri l-ewwel direttur kien
Ingliż.
Adrian Rendil. Ftit wara, xi xarejja u tliet wara, bagħtu lil Peter Cox, li Peter Cox kellu l-inkarigu illi joħloq network ta' teachers interessati fid-drama biex id-drama tibda diħla fl-iskejjel.
Jew kunċett kien tajb ħafna. U għadna għawdu minnha żallum.
Aħna konna ġbajna ngħidu he. L-ironija li jgħinu hi illi qed ikun Ingliż biex jibda, għax aħna konna diġà għandna nagħmlu lobby kbira u qawwija illi id-drama għandha tidħol fl-iskejjel. U l-ewwel tliet tutors li kienu duru l-iskejjel ta' Marta Wawdex konna jiena Alfred Mallija u Carmenu Aquilina tal-Gargur.
Sewa.
U fetħed bil-qawwi jiġifieri fl-iskejjel mela allura kellek żewġ binari. Kellek il-mainstream drama bil-lej fil-għaxija. Fil-klassi tal-Emtada. Dak iż-żmien l-Emtada kienet forsi kellha kemm? Forsi kellha 20 student. Dak kollu. Illum.
Illum għandha
435.
Nixtieq li hawnhekk insemmi li Mario Azzopardi mexxi il-Drama Center li hija l-istess ħaġa bħal meta infetħet l-Imtada. Mario għadu sal-lum jagħti tal-kontribut enormi.
Nar nispalkom u nispalek Albertu. Anyway, raġaw il-taw.
Naġaw marru l-ura.
Raġaw il-taw. Innis ta' sittinijiet. Għet jiffunzjonaw motiħu. Anyway, mela kellek. Binarju illi għet juħsib il-training, jena jidullu semmi professjonali, tal-mainstream drama, tal-atturi, bil-lej, fil-axija, mis-sitta l-qoddim. Umbat matul il-ġurnata, kellek nukleju, unit, l-ewwel drama unit, illi kien qed juħsib it-tfal fl-iskejjel. U allura s-sodd issa kienet mifruxa ħafna iktar b'kumdita għaliex għandek lill-istudenti ġifieri gġur ċeluf kbar ta' studenti li konna naħduhom għal workshops massivi kbar ta' xi 40-50 student kull darba u aħna mdawrin ma' teachers. Mdawrin bit-teachers li jridu jaraw kif issir drama edukattiva.
Tantissima di għet, għedin nisimaw din u għalat l-għatadna maħat ma tkallibna fuq sissa.
Il-lum il-unit, il-lum il-unit kiber, il-lum il-unit mux tlieta hemm, il-lum il-unit li mexxieħ John Suda, il-lum il-unit għandu 20. għallim peripatetiku idur friskeja.
Nikomblu nitkellmu ma kif beda da kollu, għax ovvjament iż-żmien il-ħin dejjem jafas ftit. Alla bdejtu tiżviluppaw din il-unit ta' drama, bdejtu tintroduċu għall-ewwel darba it-teatru fil-ġewwa l-iskejjel.
Eh, theater and education. Theater and education għandu funzjoni diversi. Jista' jkun illi jkollu funzjoni illi jgħin bħala strument tat-tagħlim. Per eżempju, fenna fien. Inti għandek l-istorja u l-istorja trid tannima. U allura mhux tibqa' taqra bħala dati biss, imma l-istorja se tannima. Jew inkella se jkollok testi, letteratura, per eżempju jkollok Macbeth, li Macbeth se tirriċerka ma l-istudenti dwaru mbagħad toħloq xeni formali minn Macbeth biex l-istudenti ikomplu jifmu b'mod animat u b'mod dirett x'irid jgħid Shakespeare.
Immorru u inkomplu fuq li konna qegħdin nitkellmu dan l-influss tal-professjon tan-nies professjonali li ġew mill-Ingilterra biex kemm fetħu Drama Center
l-imtada
u ovvjament Peter Cox il-dat tal-edukazzjoni. Minn hemmhekk x'ġara Mario biex nagħlqu dan l-ewwel programm li qegħdin nitkellmu miegħek.
L-influss kien kellu l-influss
kien pożittiv nimmaġinu xejn.
Le kellu effetti drammatiċi, mhux fis-sens teatru, qed ngħid fis-sens edukattiv, fis-sens ta' arti. Kien qawwi, jiġifieri kif taf inti u kif għadna, il-krop l-iktar importanti tal-atturi li għandna llum jaħdmu, ħarġu minn hemm. Kull min kellu training serju, professjonali, semi-professjonali, ma nafx għalb najdulu, l-atteġġament tagħna dejjem professjonali.
Ħareġ
mill-hemm tagħda, miss għadda mill-hemm tagħda.
U fuq din in-nota, ovvjament, nagħlqu dan l-ewwel programm ma' Mario Zoppardi li kif għadna ta' kontribut enormi għat-Teatru Malti. Grazzi Mario.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.